Før vi nå leser teksten, så vil vi be sammen. Kjære gode Herre og Frelser, takk for at du har lovet å være sammen med oss i de hellige samfunn. Når vi hører ditt ord og påkaller ditt navn, og vi ber om at du vil åpne skriftene for oss ved din hellige ånd, slik at vi får innsikt i ditt ord og i ditt råd, og oppbygges i troen og i kjærligheten. Det ber vi om i ditt eget navn. Amen. Så leser vi altså teksten, og den står i Romerbrevets 12. kapittel fra vers 9. Kjærligheten være uten skrøm. Avsky det onde, hold fast ved det gode. Vær ømhjertede mot hverandre i broderkjærlighet. Kappes om og hedre hverandre. Vær ikke lunken i deres iver. Vær brennende i ånden, tjen Herren. Vær glad i håpet, tålmodig i trengselen, vedholden i bønn. Ta dere av de hellige deres trang. Legg vind på gjestfrihet. Velsign dem som forfølger dere. Velsign og forbann ikke. Gled dere med de glade og gråt med de gråtende. Ha et sinnelag mot hverandre. Attrå ikke det høye, men hold dere gjerne til det lave. Vær ikke selvkloke. Gjengjeld ikke noe ondt med ondt. Legg vind på det som godt er, for alle menneskers åsyn. Så fremt det er mulig, da hold dere på deres side fred med alle mennesker. Hevn dere ikke selv, mine elskede, men gi vreden rom, for det er skrevet, meg hører hevnen til. Jeg vil gjengjelde, sier Herren. Om da din fiende hungrer, så gi ham å ete. Om han tørster, gi ham å drikke. For når du gjør dette, sanker du gloende kull på hans hode. La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode. I Johannes evangeliets 13. kapittel leser vi at Jesus sier til sine disipler, «Et nytt bud gir jeg dere, at dere skal elske hverandre. Like som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Derpå skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har innbyrdes kjærlighet.» Ifølge Jesus er det altså et usvikelig, sikkert kjennetegn på hans disipler at de har innbyrdes kjærlighet. Og at den kjærlighet de har til hverandre er av samme natur eller slag som Jesu kjærlighet til dem. Jesus sier jo nemlig, like som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Det betyr ikke at kjærligheten mellom Jesu disipler eller de kristne kommer som et tillegg til troen, eller som en betingelse for at en kristen kan stå rettferdig for Gud og dermed være et frelst Guds barn. Absolutt overalt i de nytestamentlige skriftene forkynnes og læres det at en synder får den frelsende rettferdigheten for Gud, og dermed også blir en Jesu disippel, som en ufortjent gave, alene for Jesus skyld, ved troen på frelseren alene. Og her må troen alltid stå alene, ellers forfalskes og ødelegges frelsens evangelium for syndere. Like fullt står det fast, ifølge Jesus, at den innbyrdes kjærlighet mellom hans disipler er et kjennetegn på at de i sannhet er Jesu disipler. Det har framför allt sin huvudgrund i att troen på Jesus, hjärtets tro på Jesus, förenar en syndare med Jesus, slik att han får del i Jesu uppståndelsesliv och därmed i Jesu kärlek. Det är nettopp denna sannhet och kännsgärning Jesus talar om i sin avskedstale till sina discipler i lynglelsen om vintrö och grenar. Han säger i den sammanhang till sina discipler: jag är vintrö, dere grenar. Den som blir i mig och jag i ham, han bär en egen frukt, för utan mig kan han inte göra. Sammanhängen i Jesu avskedstal om vintrö och grenar visar att den frukt Herren talar om här i Johannes evangelium är Jesu egen kärlek i och genom hans discipler, som inte minst visar sig i den inbördes kärlek de har till varandra. När Jesus verkligen lever sitt uppståndelsesliv i de kristna vid troen, så kan det inte vara annorlunda. Också i denna sammanhang är Jesu discipler helt avhängig av sin Herre. Därför säger han till dem: bli i mig, så blir jag i dere. Liksom gren inte kan bära frukt av sig själv, men bara när dere blir i vintret, således heller inte dere utan att dere blir i mig. Den kärlighet som Jesus talar om är Guds egen kärlighet, som är kommet till syndare i hans son Jesus Kristus och som åpenbares för oss i evangelium Jesus. Det betyder att den är en oförtjänt gave till syndare för Jesus skyld. Slik aposteln Johannes vittnar om det i sitt första brev: i detta kärligheten, icke att vi har älskat Gud, men att han har älskat oss och sänd sin son till soning för våra synder. Och det betyder vidare att det är hjärtets tro på Jesus som ger en syndare del i denna kärligheten som allerede nämnt. Denna kärligheten är det inte ett människa som kan producera sig själv, om det prövar aldrig så mycket. Därför lyder alltså Jesu ord till hans discipler: bli i mig, så blir jag i dere. Och bli i min kärlek. Det vill säga, bli i evangelium Jesus. Bli i syndernas förlåtelse för Jesus skyld. Det är utvilsamt på denna bakgrund att aposteln Paulus skriver till de troende i Galatia: i Kristus Jesus gäller varken omskärelse eller förnoa, men bara tro virksam vid kärlek. Den sanna Jesus-troen är alltså i följe aposteln virksam, och den är framför allt virksam vid kärlek, och det visar sig inte minst vid Jesu discipler inbördes kärlek. Aposteln Johannes samlar hela kristendivet och troen i en sum vid att skriva i sitt första brev: och detta är hans bud, att vi ska tro på hans son Jesu Kristi namn och älska varandra således som han bör oss. Men visst nå det att tro på Jesus är det samma som att bli förenat med Jesus och därmed få del i hans kärlek, varför förmanar då både Jesus själv och hans discipler igen och igen i det nya testamentet de kristna till att ha inbördes kärlek? Är det verkligen nödvändigt med en slik gentat förmaning när Jesus bor vid troen i sina disciplers hjärta och de därmed i sannhet har del i hans kärlek? Ja, det är nödvändigt. Det är till och med meget nödvändigt. Varför? Fordi en kristen ikke bare består av et nytt menneske, men også av et gammelt. En kristen har ikke bare en ny natur som er etter Guds vilje, men også en gammel natur som er imot Guds vilje. En kristen har ikke alene den hellige ånd og dermed åndens nye liv, men også et gammelt kjød, en syndig natur, som ifølge apostelen Paulus har et attrå, med andre et begjær, som er fiendskap mot Gud, fordi ikke Guds lov lydig kan heller ikke være det. Kjødet blir aldri omvendt til Gud, heller ikke hos en kristen. Kjødet blir ikke heldig. Kjødet blir ikke gudfryktig. Kjødet er kjød, også altså hos et troende menneske, det kommer aldri til å bli annerledes. For å si det kort og godt med den lutherske bekjennelse, er en kristen simul justus et peccato, det vil si rettferdig og synder samtidig, og blir det altså til sin siste dag på denne jord. Av denne grunn trenger det nye mennesket en kristen å bli oppmuntret til å regne med å bruke den kjærlighet det eier i sitt hjerte ved troen på Jesus. Og det gamle mennesket, det syndige og dermed selviske natur, også hos en kristen, trenger å bli avslørt og arrestert, også gjennom de bibelske formaningene. På denne bakgrunn vil vi nå fortsette i det formanende avsnitt av Romerbrevet, kapittel 12:7-9-21, som vi nettopp har lest. Dette avsnittet handler om en kristens forhold til sine medkristne, først og fremst dem som tror på Jesus Kristus, men også alle andre mennesker som en kristen får å gjøre med i en eller annen eller i flere sammenhenger. Den første formaningen lyder som vi allerede har hørt slik: kjærligheten være uten skrømt, avsky det onde, hold fast ved det gode. I en ny bibeloversettelse står det: la kjærligheten være uten hykleri. Det er en svært god og presis oversettelse. For uten skrømt, som det altså står i den gamle bibeloversettelsen fra 1930 som jeg bruker, betyr nettopp at kjærligheten skal være uten hykleri. Vi kan også si det som en kjent bibeltolker til Romerbrevet: kjærligheten må ikke være noe tilgjort, noe utenpå, noe uekte eller noe unaturlig. Det er ikke vanskelig å forstå, for alt som er tilgjort og dermed bare utenpå, er jo den absolutte motsetning til alt som er ekte, og dermed den sanne kjærligheten. Det som er tilgjort og utenpå, er bare fordekt egoisme og selviskhet, noe som gir seg ut for å kjærlighet for opp når noe for seg selv. Det som derimot er karakteristisk for den sanne kjærligheten, det vil si Guds kjærlighet, det er det som Jesus taler om når han sier til sine disipler: for intet har dere fått det, for intet skal dere gi det. Det hele evangeliet eller frelsesbudskapet i en sum, at Gud har gitt oss syndere Jesus som forsoner og frelser for intet, uten betaling og dermed uten vederlag. Og dermed gir Gud oss syndernes forlatelse, den hellige ånds gave og barnekår og seg for intet. Den tro som griper frelsen gir Gud oss ved evangeliet og den hellige ånd også for intet. For intet får vi være en kristen ved begynnelsen av kristenlivet, ved fortsettelsen og ved fullendelsen. Hele tiden heter det altså for intet, som betyr uten betaling, uten vederlag, alene for Jesus skyld. Og for intet gir Gud oss daglig alt det vi trenger til sjel og legeme. Slik er Guds kjærlighet. Den som er kommet til oss og åpenbart for oss i hans sønn, Jesus Kristus. Det er denne Guds kjærlighet Jesus taler om i bergpreken når han sier om sin og vår himmelske far. Han la sin sol gå opp over onde og gode, og la det regne over rettferdige og over urettferdige. Og salmisten taler om den samme Guds kjærlighet for Jesus skyld, når han vitner om frelsens Gud og sier om ham, han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger, som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over dem som frykter ham. Det er denne kjærlighet som har tatt bolig en kristen ved troen på Jesus og den hellige ånds gave. Det taler apostelen om, blant annet i Romerbrevets 5. kapittel, og han skriver at Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss gitt. Fra gammelt av har man i den kristne kirke kalt det sinnelaget som kommer til uttrykk gjennom denne kjærlighet for nådesinnet. Og Øyvind Andersen skriver med rette om dette sinnelaget, noe som jeg ber dere nøye merke dere. Han sier at dette sinnelaget, det kjennes ved trangen til å være overfor andre som Jesus er overfor en selv. En kristen kjenner trang til å være overfor alle andre kristne, ikke kristne. Omvendt og uomvendt, slik som Jesus er overfor meg. Det er nådesinnet. Og det betyr nettopp at jeg gir kjærlighet for intet, for det gjør Jesus overfor meg. Jeg har aldri betalt noe for Jesu kjærlighet. Jeg har aldri kommet i regning til Jesus for hans kjærlighet. Den har han sagt at den er for intet, og den skal stadig være for intet. Det er det mest karakteristiske ved Guds og Jesu kjærlighet. Jeg viser eller gir altså ikke kjærlighet til mine medmennesker, troende eller ikke troende, for å oppnå noe ved det for meg selv. Men fordi jeg har fått alt hos Gud ved Jesus Kristus for intet, og gir denne kjærlighet videre for intet. På denne bakgrunnen kommer formaningen om å avsky det onde og holde fast ved det gode. For det er nettopp karakteristisk for den sanne kjærligheten at den avskyr eller vender seg fra det onde og higer og vender seg til det gode, det som er etter Guds vilje og det som er etter Guds sinn. For å sitere Øyvind Andersen nok en gang, peker han på dette sted i sin romerbrevskommentar at det uttrykket som er brukt her for det onde brukes om selve djevelen. Som kjent sier Jesus et sted om djevelen at han kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Han ødelegger først og fremst troens fellesskap og liv mellom Gud og det enkelte mennesket. Og det er også den dypeste grunn til at han ødelegger samliv og fellesskap mellom mennesker i hjemmene, på arbeidsplassen og til og med i Guds kirke og menighet. Å avsky det onde er å vende ryggen til det, ta opp kampen mot det onde i alle former og forkledninger som vil ødelegge det menneskelige fellesskap, ved at en kristen tilgir, tåler og gjør det for intet. Å holde fast ved det gode, det å la seg styre og prege av Guds gode vilje, slik vi finner den i Guds ord, i budene, i det dobbelte kjærlighetsbud og de nytestamentlige formaningene. Vær ømhjertede mot hverandre i broderkjærlighet, kappes om og heter hverandre. I en bibelhåndbok til det nye testamentets greske grunntekst forklares grunnordet for vårt norske ømhjertet slik: det greske ordet betegner den kjærlighet en føler overfor dem som tilhører samme familie, slekt eller nasjon. Her formanes leserne til å elske brødrene i troen som om de var kjødelige brødre. Å være ømhjertet mot hverandre i broderkjærlighet betyr med andre å være god og omsorgsfull mot sine trossøsken, fordi vi tilhører den samme Gud og frelser, og den samme Guds menighet, og dermed tilhører vi også hverandre. Kaffesommer hedrer hverandre. Det er en svært nyttig aktuell formaning. Vi mennesker, også kristne mennesker, gjør ikke så sjelden akkurat det motsatte. Vi sårer hverandre ved negativ og usaklig kritikk, ved å utlevere hverandres feil og mangler, det vil si ved baktalelse eller sladder, og bygger på den måten opp høye murer av fornærmelse og forsonlighet mellom hverandre. Eller vi lar være å hedre hverandre, fordi vi tenker at den som får slik heder kan bli hovmodig. Og så glemmer eller overser vi at mange kristnes største fare neppe først og fremst er hovmod, men mismod. Og nettopp derfor kunne trenge noen gode og oppmuntrende ord på livets og troens vei. Hvis vi begynner å flakse og flyge i det høye på grunn av noen gode ord, så skal nok Gud sørge for oss på jorden igjen. Kjærligheten har lyst og har råd til å hedre andre. Å hedre en medkristen er å gi han eller henne en oppmuntring, en påskjønnelse eller en ros for noe som det er rett å rose for. Kort sagt, noen gode ord som kommer i rette tid, og ofte, brukes i oftest, betyr langt mer for den som mottar noen ekte opprørende ord enn vi er klar over. Det er nok den slags ord eller heder kong Salomo tenker på når han sier: som epler av gull i skåler av sølv, er et ord talt i rette tid. Hermed oppmuntrer vi hverandre for framtiden, flittig til å dele ut den slags epler av gull i skåler av sølv. Så kommer nok en formaning fra Herren gjennom apostelens munn, som vi ofte trenger å høre og legge oss på hjertet. Vær ikke lunken i deres iver, vær brennende i ånden, tjen Herren. Vi oppmuntres altså til å tjene Herren. Og å tjene Herren i denne sammenheng er å tjene våre kristne brødre og søstre i troen, og særlig dem av våre medkristne som trenger en eller annen tjeneste fra oss, og dem er det mange av. I en slik tjeneste må vi ikke være lunkne, men brennende i ånden. Det betyr nok at vi ikke må gjøre den aktuelle tjeneste med motvilje og treghet, det vil si noe som vi helst ville ha unngått å gjøre hvis vi hadde anledning. Men vi skal gjøre tjenesten med iver, med en kjærlighet som merkes og bærer det hele, det vil si brennende i ånden. Hvordan blir og forblir en kristen brennende i ånden, det vil si opptent og fornyet i sitt Guds liv og i sin tjeneste for Herren? Carl Olav Rosenius henviser i sin store og meget grunnige romerbrevskommentar på dette stedet til et bibelvers fra Lukas evangeliums 24. kapittel, hvor Emmaus-vandrerne sier til hverandre etter å ha møtt den omstande Jesus Kristus og talt med ham: brente ikke vårt hjerte i oss da han talte til oss på veien og opplot skriftene for oss. Og det har jeg lyst til å si. Det ordet fra Jesus, og ordet om Jesus, det var, jeg vil si, evangeliet. Ordet om han som er synderes forsoner og venn, som gjør at en kristen blir brennende i ånden. Slik er det fordi den hellige ånd alltid følger med evangeliet om Jesus, og fornyer og frisker opp igjen det indre liv i troen hos en kristen, som stadig tar sin tilflukt til Jesus. Så hvis du vil bli brennende i ånden, til glede ikke minst for din medkristne, så hør ofte ordet fra Jesus og ordet om Jesus. For i det og gjennom det gjør den hellige ånd sin gjerning i ditt hjerte og i ditt liv. Det er sikkert og visst. Vær glad i håpet. Tålmodig i trengselen, vedholdende i bønn. Disse tre formaningene hører uløselig sammen og belyser hverandre gjensidig. Den greske grunntekstord for vårt norske håp er elpis, som ikke betyr noe usikkert, men tvert imot noe meget sikkert, som vi i sannhet kan stole på og sette vår lit til. Vi sier for eksempel på norsk, jeg håper det blir oppholdsvær i morgen. Eller jeg håper jeg møter den damen igjen, for hun var så søt og hyggelig. Et slikt håp kan selvsagt bli innfridd, men det er på ingen måte sikkert. Når apostelen derimot oppmuntrer de kristne til å være glad i håpet, så er et slikt håp uløselig knyttet til ham som i det nye testamentet kalles Kristus Jesus, vårt håp. Det er knyttet både til Jesu legemlige oppstandelse, til hans synlige gjenkomst på den siste dag, og alt hva det innebærer av frelse og salighet for de kristne, og til Jesu nærvær i og hos de troende ved den hellige ånd, her og nå. Hvis jeg nå skulle snakke teologisk og bløffe litt, slik som teologer gjerne liker å gjøre, så er altså dette håpet både futurisk eller eschatologisk, og det er presentisk nåværende. Jesus er ikke bare vårt håp en gang i fremtiden når han kommer igjen, det er han i aller høyeste grad, men han er også vårt håp her og nå. Han er den vi setter hele vårt håp til og hele vårt liv til. Og hans oppstandelse er garantien for at det er all mulig grunn til å sette sin håp til Jesus, både gjelder det nærværende og det fremtidige. Vi skal som kristne få glede oss over både at Jesus allerede nå er hos oss og bor i oss ved sin ånd, og at han en dag kommer synlig igjen for å hente oss hjem til Gud. Og hver den som har dette håp til ham, han renser seg selv, liksom han er ren, sier apostelen Johannes. Den som håper på Jesus, i nytestamentlig betydning, både for det nåværende og det kommende liv, det vil si stadig setter sin lit til Jesus, han lever i en stadig renselse fra synd og fornyelse i sin ånd. Gleden i håpet, det er gleden over Jesus. Hans tilgivelse, hans utholdenhet med deg og meg, hans trofasthet, hans godhet mot slike som deg og meg. Det er Jesus vi gleder oss over. Alt det han er og alt det han har gjort, og det han vil være for oss. Denne gleden i håpet, eller i Jesus, er en hovedforutsetning for å være tålmodige i trengsel. I verden har dere trengsel, sier Jesus et sted til sine disipler. Apostelen Paulus sier rett ut til de kristne, vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler. Det hører vi ikke mye om i vår tid. De trengslene som både Jesus og hans apostler taler om, er all den motstand og nød og lidelse som en kristen opplever og erfarer, direkte eller indirekte, fordi han i sannhet følger Jesus i troen og innretter sitt liv i smått og i stort etter sin Herres ord og vilje. Hvis du gjør det, så må du bare være forberedt på at du fører deg senere for trengsel, og der du minst aner det. Det tåler ikke verden. Og jeg har lyst til å si det rett ut, og aller minst den religiøse og kristelige verden. Det forunderlige er at mange ganger så tåler uomvendte mennesker mer av den slags enn de menneskene som er religiøse eller kristelige, men ikke virkelig omvendt til Gud. Regn med det. Derfor blir det trengsel for en kristen, og i denne trengselen trenger en kristen å bli oppmuntret til tålmodighet, fordi trengselen i evighetens lys, eller bedre i håpets lys, ikke er å akte mot den herlighet som skal åpenbares på oss, for å sitere apostelen Paulus. Første gang jeg leste om følgende, så gråt jeg i mitt hjerte. En meget fremtredende geistlig i den på reformasjonstiden, han var domprost, gikk over til den protestantiske kirke, og han ble brent på bålet. Hans kone ble puttet i en sekk og druknet. Et eller annet sted i Tyskland på 1500-tallet. Og da han var på vei til bålet, var hun enda i live. Hun sto blant mengden, han het Hubmaier. Og han ropte til ham, vi skal glemme våre trengsler når vi kommer hjem. Men det skal vi få lov å si også, selv om vi ikke opplever det som de to opplevde. Vi skal glemme våre trengsler når vi kommer hjem. I tillegg til dette trenger en kristen også være vedholden i bønn. En meget kjent og aktet prest som nå er hjemme hos Gud, sa en gang med rette at Gud hører bare skrøpelige bønner. De ordene stemmer nemlig med salmistens vitnesbyrd om bønn. Nå skal du høre hva salmisten sier om bønn i salm 102. Han har vendt seg til de hjelpeløses bønn, og han har ikke foraktet deres bønn. Her er altså både den som ber hjelpeløs, og bønnen som blir bedt, er like hjelpeløs. Likevel står det at Herren har vendt seg til slik bønn, og ikke foraktet den. En hovedforutsetning for å være vedholden i bønn er at vi frelses fra å være opptatt av vår egen bønn, for eksempel om den er åndelig, om den er varm, om den er karismatisk, om den er riktig sånn rent setningsmessig, og så videre. Det kan vi glemme. Det er ikke Gud opptatt av, det er det bare vi som er opptatt av. Vi skal få slipp å være opptatt av vår bønn. Vi skal derimot få være opptatt av han som vi ber til. Og alle de løftene som han har knyttet til bønn i Jesu navn. Når vi ber, så skal vi få lov å være opptatt av at vi får lov å be i Jesu navn. Vi får komme i Jesu navn, ikke i vårt eget. Vi får komme med Jesu rettferdighet og ikke vår egen. Vi får komme med Jesu hellighet og ikke vår egen. Vi får nærme oss Gud og vente alt godt av Gud, ikke på grunn av oss selv eller noe som kommer fra oss selv, men bare på grunn av Jesus og det Jesus har gjort for oss. Og så skal vi få holde godt fast på løftene, som sier han er trofast som ga løftet. Han skal også gjøre det. Det er altså ikke vår bønn som er hovedsaken, men han vi ber til. Hans allmakt, hans usvikelige kjærlighet til sine. Og hans like usvikelig trofasthet mot dem, og mot de løftene han har gitt dem om bønn og bønnhørelse i Jesu navn. I dette bønnens evangelium ligger kraften og saften til å være utholdende i bønn. Vi har en morsom, men dypt oppbyggelig historie fra Ludvig Hopes liv. Ludvig Hope var jo en enorm benådet predikant. Da han var forholdsvis gammel, så hadde han med seg en ung predikant, kanskje et sted på Jæren eller noe sånt. De skulle forkynne Guds ord i bedehusene en tid. Den unge predikanten het Gustav Ballestad. Han ble senere generalsekretær i det vestlandske Indremisjonen, og det var ikke akkurat noen smågutt. Så hadde de vært og preket. Det var noe mest Ludvig Hope som hadde preket, men Gustav Ballestad hadde nok fått vært med. Og så skulle de hjem der de bodde, og de delte rom sammen. Og Gustav Ballestad så jo endelig opp til Ludvig Hope, som en åndens mann, og tenkte at det kom nok til å bli litt av en åndelig avslutning på kvelden. Med mye bønn og bibellesning, så dette vil nok ta tid. Men Ludvig Hope bare tok av seg det han trengte å ta av seg for å gå til seng, så foldet hendene og sa til Gud at nå er vi trøyte, vi har arbeidet i hele dag, så det kan ikke bli noe lang bønn i dag. Men du får ta deg av oss og dekke oss med syndernes forlatelse for Jesus skyld. Amen, god natt, takk for i dag. Det var hele bønn. For han var ikke opptatt av bønnen sin, men han var opptatt av den Gud og den frelser som han ba til. Derfor var hans bønn ikke under lovens tegn, men under evangeliets tegn. Bønnen var et barns henvendelse til sin far i himmelen, et rop til frelseren. Det er ikke noe han skulle kjøpe seg Guds velbehag med. Nok en gang i sine formaninger retter apostelen Paulus oppmerksomheten mot den omsorg de kristne kalt til å ha overfor hverandre, og skriver at ta dere av de hellige i deres trang, legg vind på gjestfrihet. De hellige er alle dem som tilhører Jesus Kristus ved troen, og dermed er lemmer på hans legeme, som er Jesu Kristi kirke. Det betyr at å være en kristen er å ha blitt satt inn i en helt ny tilhørighet, nemlig til Jesu Kristi legeme, og dermed til alle dette legemes lemmer. Som en kristen tilhører jeg ikke lenger meg selv, men jeg tilhører Jesus, og det er min ære og min glede. Men dermed tilhører jeg også alle som tilhører Jesus, for å bli i sammenhengen. Jeg tilhører for eksempel Johan Ordemann og Ole Jæger, og de tilhører meg, så sant vi er kristne. Denne tilhørighet er både en ufattelig stor nåde og et stort ansvar. Det er på denne bakgrunn vi må lese og forstå formaningen «Ta dere av de hellige i deres trang». Og den må i tillegg forstås i lys av en annen formaning av apostelen, som vi møter litt senere i Romerbrevet, hvor han skriver «Ta dere av hverandre, like som og Kristus tok seg av dere til Guds ære». Her kommer ordet «like som» igjen. Det er jo enhver Kristus troende synders glade bekjennelse at Jesus Kristus har tatt seg av meg med syndernes forlatelse. Og alt annet godt jeg trenger, og stadig gjør det på nytt og på nytt. Jeg kunne ikke ha vært en kristen uten at Jesus hadde tatt seg av meg. Og jeg tør ikke tenke på å være prest uten at Jesus stadig tar seg av meg, både som prest og min tjeneste. Det hadde rett og slett ikke gått for meg å være prest uten at Jesus hadde tatt seg av meg. I det ligger også motiveringen og kraften til at en kristen tar seg av sine medkristne etter den nåde som er angitt. Denne omsorg gjelder både det legemlige og det åndelige, både det som har med tiden og med evigheten å gjøre. Og særlig gjelder det de medkristne som åpenbart er fysisk eller psykisk skrøpelig, for eksempel på grunn av høy alder, eller store menneskelige påkjenninger. Men en slik omsorg, den må bli vist med oppriktig kjærlighet, og dermed med taktfullhet, som er det motsatte av å være påtrengende og dirigerende. Gud er aldri påtrengende. Han er noe aller minst dirigerende. Og slik må ikke en kristen være heller. Til slik omsorg hører også å legge vind på gjestfrihet. Rent materielt sett er det neppe som eget bruk for gjestfrihet på vår tid, som på apostelen Paulus tid og senere. Men også det at gjestfrihet handler mer om mat og drikke. Det dreier seg minst like mye om å lukke medkristne inn i et fellesskap, og dermed en nærhet som er en stor vederkvegelse både for kropp og sjel, og som mange medkristne er uten av en eller annen grunn. Særlig dem bør vi legge vind på å vise gjestfrihet. Da jeg var ung, kom jeg i forbindelse med en dansk kristen bevegelse, og de hadde en usedvanlig fin leder, som opprinnelig var jurist, hadde en fremtredende stilling i Danmarks administrasjon, men som senere ble en benådet forkynner. Han sa en gang at ingen av de troende burde være alene og spise middag om søndagen. Bjarne og jeg ble invitert til middag hos noen gode troende venner på søndag. Det er mulig at de har hørt den formaningen fra Danmark. Som allerede nevnt, må en kristen regne med trengsler i verden fordi han tror på Jesus Kristus og innretter seg etter Herrens vilje. Ja, en kristen må også være klar over at det kan komme tider da han kommer til å bli forfulgt for sin troskyld. Det mest alvorlige i en slik situasjon er imidlertid ikke selve forfølgelsen, men at en kristen kan bli fristet til å gjengjelde forfølgeren med forbannelsen. Det må for all del ikke skje. Derfor formaner apostelen, velsign dem som forfølger dere. Velsign og forbann ikke. En gammel og vis predikant som jeg møtte som ung kristen i Danmark, sa en gang, det verste er ikke at menneskene gjør oss ondt. Det verste er at de gjør oss onde. Det verste ikke at menneskene gjør oss ondt. Det verste er at de gjør oss onde. Hva mente han med det? At det virkelige farlige er aldri at menneskene gjør oss ondt. En kristen er jo til enhver tid i sin Herres varetekt. Det virkelige farlige derimot er at menneskene ved sin ondskap mot oss utløser og aktiviserer vår onde syndige natur i ord og gjerning, slik at vår Guds liv tar skade og vårt kristne vitnesbyrd blir hindret. En kristen er kalt til å møte forbannelse med velsignelse, slik som hans Herre gjorde på korset da han ba til sin himmelske far for sine forfølgere og bødler. Fader, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Det sinnelaget kan vi ikke ta av oss selv. Det ligger langt bortenfor alle våre evner og ressurser. Men vi kan få Jesus sin, og stadig blir fornyet i det ved evangeliet og den hellige ånd. Også i den følgende formaning er Jesus en kristens store forbilde der. Nå gjelder det gledere med de glade og gråt med de gråtende. Jesus var i sannhet glad med de glade. Han var med i bryllup i Kana i Galilea, og åpenbarte sin herlighet midt i bryllupet, gjennom det under som viste at det er Jesus og hans gjerning som alltid er den ekte og varige gledens kilde eller oppkomme. Han var med ved festmåltid i tolleren Levis hus og åpenbarte gjennom det at han er kommet for å gi fortapte og hjelpeløse syndere den evige glede gjennom syndernes forlatelse. Hvis du vil bli glad, så må du være mye sammen med Jesus, for han er glad. Det er ikke noe surhet der i gården. Den glede lever i en kristen ved troen. Og den skal han få ta med seg over alt hvor han går til fest, sammen med troende og sammen med ikke-troende. Du må ikke holde deg vekk fra de ikke-troende når de fester. Bare du kan være sammen med dem med en god samvittighet. Jesus holdt deg ikke borte fra sånne folk. Du er vel ikke finere enn han vel. Så bare gå og vær sammen med dem. Og vær der med et vitnesbyrd om Jesus. Med ditt ord hvis det åpnes for det. Og med ditt liv. Men Jesus gikk også til sorgens og dødens hus. Det er nok å nevne Betania, hvor Jesus kom til Martha og Maria etter at Lazarus var død. Nå må jeg få lov å være litt personlig. Et av de fineste minner jeg har fra min studietid, altså teologistudiet, får være en kommentar til det vi taler om nå. Jeg hadde tatt teologisk embedseksamen, og skulle nå altså gå inn i det siste året av teologistudiet og ta praktikum på menighetsfakultetet. Så døde min mor den sommeren, og den dagen min døde mor ble lagt i sin kiste på Haraldsplass, og jeg sto med noen få venner rundt min mors kiste, var også gresklæreren min ved menighetsfakultetet til stede ved kisten. Han kom ens æren fra Oslo, for at jeg ikke skulle være alene med min mors kiste. Han hadde nok å gjøre. Var midt oppe i eksamenstid, massevis av oppgaver som skulle rettes og måtte rettes hurtigst mulig. Men han kom tidlig om morgenen til Bergen, møtte opp på Haraldsplass, var sammen med meg med min mors åpne kiste, og så reiste han tilbake igjen. Og i ettertid så har jeg skjønt at det var ikke bare han som kom, men at det var Jesus Kristus som kom i ham og gjennom ham, altså gresklæreren min, for å stå sammen med meg. Og la meg få oppleve og erfare sannheten i salmistens ord. Min far og min mor har forlatt meg, men Herren tar meg opp. Herren kommer ofte gjennom sine hellige til oss, når det er glede og når det er sorg. Slik skal også du og jeg få være Herrens medarbeidere, både i gledens og sorgens tid. Jeg må få nevne et eksempel til, også fra mitt eget liv. Jeg er så frimodig at jeg nok en gang nevner at jeg hadde jo meget store og til dels langvarige depresjoner når jeg var ung, og arbeidet i banken. Men jeg hadde en god sjelesørger, som var sogneprest i Sandviken, og som menneskelig talt holdt meg flytende. Og han visste at det var tøft. Så det hendte at han kom inn i banken tidlig om morgenen, bare for å se om jeg var der. Og så smilte han til meg, og så vinket han. Og så gikk han igjen. Og det han ville si til meg, det var dette. Du er ikke alene. Du er ikke alene med depresjonen din. Du er ikke alene med livet. Du har en god venn og prest i Sandviken som tenker på deg hver dag. Og som ber for deg. Og som i sannhet er omsorg for deg. Og så gikk jeg til arbeidet og kom igjennom det på et vis. Det er Jesus sinnelag. Ha et sinnelag mot hverandre, attrå ikke det høye, men hold dere gjerne til det lave, vær ikke selvkloke. Slik fortsetter apostelen. Både i det gamle og det nye testamentet blir det innprentet at Gud ikke gjør forskjell på folk. Hvorfor gjør han ikke det? Fordi Gud er kjærlighet. Og hvert eneste menneske uten unntak er like kjær og verdifull for Gud som alle andre. Hvordan skulle han kunne gjøre forskjell på folk når alle er like verdifull for ham? Det betyr at å gjøre forskjell på folkets synd og et utslag av den syndige naturens selviskhet og egoisme. Gjør jeg forskjell på folk? Gjør jeg det for å oppnå noe for meg selv? Og det er ikke kjærlighet. Det er akkurat det motsatte. Ingen av oss makter å være like mye for alle av våre medkristne. Vi skal utvilsomt heller ikke være det. Både Guds ord og livets erfaring viser oss at det er en gudgitt og hellig fordeling av ansvar og omsorg mellom de kristne. Det er sikkert og visst. Jeg, for eksempel, som prest, tar gjerne imot et menneskes sjelesorg som hører til en helt annen menighet enn den Johanneskirken er samlingsdel for. Likevel så er det klart for meg at mitt ansvarsområde og min omsorg som hyrde og lærer for Guds folk først og fremst gjelder dem som har sitt åndelige hjem i Johanneskirken og Johannes menighetsstua. Slik er det for en hver kristen dersom Gud har satt han eller henne. Men om vi ikke har samme ansvar for alle våre medkristne, skal vi ha samme sinnelag mot dem. Det sinnelaget som ønsker sin neste alt godt, og ikke vil det noe ondt. Det viser seg blant annet i at vi ikke attrår det høye, men gjerne holder oss til det lave. Det betyr kort og godt at vi ikke skal unngå dem med lav status i samfunnet, men av hjertet så langt som det står til oss, inkludere dem i de hellige samfunn. I tillegg formanes vi til ikke å være selvkloke. Et selvklokt menneske eller en selvklok kristen er en person som ikke kan ta imot gode formaninger og råd, og dertil livserfaring fra sine medkristne. Vedkommende vet alt mye bedre selv. Nå skal du høre hva Guds ord sier om det. Hvor det er mange rådgivere, er det frelse. Og planer blir til intet uten rådslagning. Men hvor det er mange rådgivere, har de framgang. De følgende formaningene i Romerne 12, med unntak av den siste, vil vi nå utlegge i ett. I en sum dreier alt seg om det vi leser om i vers 17. Gjengjeld ikke noen ondt med ondt. Legg vind på det som godt er for alle menneskers åsyn. Nå skal du høre hva salmisten sier om de kristnes Gud og far i himmelen. Du skal få høre det en gang til, for vi leste det ved begynnelsen av bibeltimen. Han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. Her taler salmisten profetisk om nådesinn i Gud mot syndere for Jesus skyld. Jeg har lyst til å si det litt skarpt i kveld. Hvis Gud hadde gjengjeldt oss etter våre synder, så hadde vi gått rett i fortapelsen alle sammen. Vi hadde ikke hatt en sjanse. Men nå gjør han akkurat det motsatte. Han gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger for Jesus skyld. Han gjengjelder oss med nåde, det vil si etter det som er helt og fullt ufortjent. Dette sinnelaget skal også prege en kristen. Slik at han ikke gjengjelder ondt med ondt, onde ord og onde handlinger med det samme, men så fremt det mulig, for å sitere apostelen, holder fred med alle mennesker. Og ellers overlater sin sak til Herren, han som sier meg hører hevnen til, jeg vil gjengjelde. Men det finnes i tillegg en hevn som det er tillatt for en kristen å gjøre seg bruk av å praktisere i forhold til sin fiende. Det er tillatt. Og det er den kjærlighetens hevn som apostelen formaner til i vers 20. Om da din fiende hungrer, så gi han å ete. Om han tørster, gi ham å drikke. For når du gjør dette, sanker du gloende hull, kull på hans hode. Så hvis du nå gjerne vil hevne deg på din fiende, så anbefales her på det varmeste formaningen i vers 20 i Romerne 12. Da kan før eller senere det nådens under skje, som kapitlets siste formaning taler om. La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode. Det er det som skjer på Golgata. Der tar Jesus knekken på djevelen og på helvete, på døden og på synden og all ondskap ved å gi sitt blod og sitt liv på korsets tre. Sånn er det også selvfølgelig en mindre målestokk i en kristens liv, som overvinner det onde med det gode. Og jeg har lyst helt til slutt, før jeg kommer med de avsluttende bemerkninger, å spørre dere utifra egen opplevelse med teksten, hvis nå dere har fulgt med og har adressert denne del av romerbrevet til dere selv, hva føler dere da? Hvis jeg skal våge å være ærlig, så føler jeg bare at jeg har lyst å ta opp hendene for ansiktet mitt og bare gjemme meg i et hjørne av leiligheten og bare være der helt for meg selv. For et sånt kristenliv har jeg som oftest ikke levd, som vi hører om her. Jeg vet aldri om at jeg har levd det noen gang helt til fullt. Jeg har blitt fornærmet. Jeg har blitt hissig. Jeg har gjengjeldt onde ord med onde ord. Jeg har vært gang etter gang akkurat det motsatte av det som står i Romerne 12. Også etter at jeg ble en kristen. Så har jeg vanæret ham jeg tror på, og vært et dårlig vitnesbyrd om ham. Og denne formaningsrekken, den er også gitt for å avsløre meg og deg. Men det må ikke bli det siste. Det siste må være at det som vi opplever driver oss til Jesus. At vi sier åpent og fortrolig til ham at det livet som din apostel taler om her i Romerbrevet 12, det har jeg ingen forutsetninger for å leve i meg selv. Ingen. Jeg kommer aldri til å ha det, Jesus. Jeg har ingen egne ressurser og kilder som jeg kan hente frem fra hos meg selv for at dette livet kan virkeliggjøres hos meg. Hvis ikke du tar deg av meg, hvis ikke du arbeider med meg, hvis ikke du tilgir meg og er tålmodig med meg, og stadig miskunner deg over meg, som leret i pottemakerens kar, så kan dette aldri skje i mitt liv. Aldri. Men hvis du gjør din gode gjerning i meg ved evangeliet og den hellige ånd, da kan jeg gå inn i disse formaningene og ta dem på alvor, og realisere dem i mitt liv ved at du lever i meg ved din hellige ånd og evangeliet. Og da skal jeg slippe å være alt for opptatt av om de nå blir realisert. da jeg skal få lov å være opptatt av deg og kraften i evangeliet og den hellige ånd. Til alle de formaningene vi har prøvd å gjennomgå i kveld, er det kanskje mer enn en som spør meg apostelen Paulus i annen kor, hvem er vel duelig til dette? Det, svaret på det spørsmålet, det overlater vi til Jesus, og så slår vi opp i Johannes 15 og leser vers 4-5. Der har du svaret. Jeg leser det, Johannes 15, 4-5, Paulus spør altså, hvem er vel duelig til dette? Og Jesus svarer, Johannes 15, 4-5, bli meg, så blir jeg dere. Liksom gren ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintre. Således heller ikke dere uten at dere blir i meg. Jeg er vintre, dere grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer meg en frukt. For uten meg kan dere intet gjøre. Og det har jeg lyst til å si til deg, og det er det aller siste, med en viss erfaring, at hvis du lever i dette evangelium, så kommer du aldri til å bli en stor kristen. Aldri. Men du kommer til å få en stor Jesus. Han kommer til å bli stor. Og han kommer til å bli større og større etter hvert. Og du kommer til å skjønne at jeg trenger Jesus for alle ting. For å stå rettferdig for Gud. For å bli helliggjort. For å fullføre min tjeneste i mitt tilfelle som prest. Jeg er avhengig av Jesus i alle ting. Og det er min lykke, og det er min glede, og det er min stolthet. Og sånn er det for deg også. Det er Jesus som vil leve i deg og meg med sitt oppstandelsesliv ved den hellige ånd. Det har han lovet til den som tar sin tilflukt til ham. Den som tror på meg, av hans liv skal det som skriften renne strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd som de skulle få, som trodde på ham. Og det er ikke et krav, det er et løfte. Kjære gode Herre, takk for at du taler så alvorlig og klart om oss, om det livet du vil at vi skal leve. Dette livet må du gi oss, ellers blir det bare strev og bare tunge byrder. Lev ditt eget liv i oss, Jesus. Fyll oss med deg og din ånd. Og la oss få lov å være opptatt av deg og ikke av oss selv. Og gled oss over at du er vår glede, og du er vårt håp, og du er vårt alt. La oss slippe å peke på oss selv, og peke på deg, sånn at andre mennesker kan bli kjent med deg, og bli frelst og bli glad i deg, Jesus. Det ber vi om i ditt eget navn. Amen.